You're with SBS Radio.
Magandang umaga. Ito ang mahahalagang balita sa Queensland ngayong ikadalawa ng Hulyo, 2018. Kahapon ay opisyal nang nagsimula ang pagbabawal sa paggamit ng single-use plastic bags sa Queensland. Malugod na sinabi ni Premier Palaszczuk kasama ang ministro para sa kalikasan at Great Barrier Reef na si Leon Enoch na malaki ang maitutulong ng pagbabagong ito sa estado. Anila, hindi lamang mababawasan ang halos 1 bilyong plastic na nagagamit kada taon sa Queensland. Mapapabuti din anila ang sistema ng pagre-recycle sa buong estado. Ngunit sa kabila ng mahigit na 1 taong abiso upang makapaghanda at makondisyon ang publiko sa pagbabago sa kanilang pamimili, marami pa rin ang mga residenteng tila yamot sa pagbabagong ito. May naiulat na ilang mga pang-aabuso sa mga manggagawa sa mga supermarket mula sa mga customer na hindi nakapagdala ng kanilang mga bags sa kanilang pamimili nitong nakaraang katapusan na linggo. Sa opisyal na pahayag ng SDA, ang unyon ng mga manggagawa sa retail, fast food at mga warehouse, nakiusap ang mga ito sa publiko na huwag pabuntunan ng galit ang mga manggagawa sa mga supermarket sa pagtanggi ng mga kumpanya na magbigay ng mga nasabing plastic at anila ay galangin ang mga ito sa pagsunod sa bagong batas. Sinabi ng National Secretary ng Union na si Gerard Dwyer, inulunsad nila ang kampanyang Don't Bag Retail Staff, No One Deserves a Serve upang protektahan ang mga manggagawa sa mga supermarkets sa mga pang-aabusong berbal mula sa mga customers. Dagdag pa ni Ginoong Dwyer, suportado nila ang mabuting pagbabagong ito na makakatulong sa pagligtas ng kalikasan. Noong Setyembre ng nakaraang taon ay naipasa ang batas na magbabawal sa paggamit ng single-use plastic bag sa Queensland. May karampatang multa na maaaring umabot sa mahigit na $6,000 ang sinumang negosyo na magbibigay nito sa kanilang mga customer. Kaya naman agad na nag-anunsyo ang malalaking supermarkets tulad ng Woolies at Coles sa pagsuporta sa nasabing batas. Kaakibat ng pagbabawal na ito, magtatalaga ang pamahalaan ng mga lugar palitan sa Queensland kung saan ay makakakuha ang publiko ng 10 sentimo kada bote ng plastic na maaaring ma-recycle. Naniniwala si Ministro Enoch na malaki ang naidudulot na pinsala ng paggamit ng maninipis na plastic bag na ito sa kabuhayan ng lahat ng mamamayan ng estado. Malaking gastos at aksaya din aniya ng pondo ng pamahalaan ang paglilinis at pagsasaayos ng kapaligiran na napinsala ng mga plastic. Samantala, kahapon din ay opisyal nang nagtaas ang singil sa ilang mga publikong serbisyo kabilang na ang mga fee at charges sa lisensya at rehistro ng mga sasakyan. Tumaas na ng 3.5% ang singil sa mga ito. Kabilang ito sa mga inanunsyo ng pamahalaang labor sa kanilang kampanya noong nakaraang taon. Nariyan din ang pagtaas ng buwis sa mga mamahaling sasakyan, maging ang buwis sa mga pag-aari ng mga bayaning investors, kasama din ang pagtaas ng buwis sa pagsusugal sa internet. Nariyan din ang isang karagdagang kategorya ng buwis para sa mga lupain. Ayon sa leader ng oposisyon na si Tim Mander, isa na naman itong malaking pabigat sa buhay ng mga residente ng Queensland. Ayon sa kanya na sa pagtaas ng buwis para sa mga luxury cars, apektado ang mga pamilyang nagpaplano pa lamang na bumili ng mga caravan o motorhome bilang tirahan. Ayon sa kanya, ang karamihan sa mga pamilyang ito ay hindi kayang bumili ng sariling permanenteng tirahan.
This is the first day that 3 of Labor's 5 new taxes will have impact. So today we have the foreign acquirers tax that's been increased from 3% to 7%. We have the so-called luxury car tax, and we also have increased land tax. These are all taxes that will have effect on everyday Queenslanders. As well as that, we have a 3.5% increase in car registration, which makes Queensland's cost amongst the highest in the nation. This is just another burden on Queensland taxpayers. The 5 new taxes that they have announced during the budget process will bring in $2.2 billion over the next 4 years. As we've already seen that the so-called luxury car tax is going to affect grey nomads, people who have spent their life savings on buying a motorhome are going to be hit with an extra tax. These are everyday Queenslanders. They are not people who are well off, but they are people that will be impacted by this tax.
Sa ibang balita, nasa kamay na ng Queensland Police Service ang isang lalaki na di umano ay responsable sa pagkamatay ng isang 16 na taong dalaga na si Larissa Belby na natagpo ang walang buhay sa isang barilis nitong nakaraang linggo sa Logan. Sa opisyal na pahayag ng Queensland Police Service kahapon, naakusahan na ng pagpatay ang lalaki matapos ang formal na identifikasyon at mga pagsusuri. Ayon sa pulisya, huling nakita ang dalaga noong 15 ng Hunyo sa Sandgate dito sa Brisbane at naiulat na nawawala noong 26 ng Hunyo. Agad na naglunsad ng operasyon ang pulisya ng sumunod na hapon nang matagpuan ang bangkay ng dalaga sa likod ng isang pickup sa loob ng isang pribadong komunidad sa Silky Oak Drive makaalas 2 ng hapong iyon. Isang investigation center na kinabibilangan ng mga detectives mula sa Logan District at ng Homicide Investigation Unit ang agad na itinatag na Logan Central Police Station. At noong 28 ng Hunyo, umapila ang pulisya sa publiko sa sinumang may impormasyon na kinaroroonan ng isang 34 na gulang na lalaki. At lampas 3 ng hapon noong 29 ng Hunyo, natagpuan na nasabing lalaki sa isang apartment sa Alexandra Headlands. Ayon sa pulisya, isang 40 na punggulang na babae ang di umano ay pinilit ng salarin na papasukin siya sa loob ng pribadong compound. Naakusahan ang babae ng isang bilang ng accessory after to the fact of murder. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.